Щоп'ятниці о 8 вечора. Валерій Калниш у програмі «Я не можу не спитати».
Так, це програма «Я не можу не спитати». Мене звати Валерій Калниш, і сьогодні мій гість Данило Гетьманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаю вас.
Вітаю.
Прийняла Верховна Рада бюджет на 2022 рік. Я хотів би спитати про два аспекти. Свідомість того, що ми не зможемо про весь бюджет поговорити, але давайте поговоримо про дві складові. Перше, що зміниться в першу чергу в соціальній сфері, а і зокрема з зарплатнею бюджетникам, і які зміни в сфері оборони?
Ну, якщо ми говоримо про соціальну сферу, то передусім ми повинні говорити про медиків. Про це, бо це бюджет медицини, бюджет 2022. Ми підвищуємо, істотно підвищуємо заробітню платню лікаря. Мінімальна заробітня платня буде 20 тисяч. Ми підвищуємо заробітню платню медсестри 13,5 тисяч. Мінімальна заробітня платня, середня лікаря 24 тисячі гривень. І на це виділяємо 34,5 мільярдів. Власне, збільшуємо бюджет медицини. Якщо продовжувати про соціалку, то, власне, ми говоримо про індексацію пенсій, які ми стабільно проводимо ці індексації щороку, не під вибори, а тому, що це необхідно, і тому, що у нас є найнижча пенсія в Європі. І вдалося нам вже, незважаючи на кризу, підвищити ці пенсії в за 2,5 роки на 30%. Середня пенсія зросла. І буде зростати наступного року також, бо ми будемо індексувати, ми будемо підвищувати пенсії окремим категоріям громадян за віком передусім. Збільшили ми також виплати окремим соціально незахищеним верствам населення, передусім це інваліди, інваліди дитинства, опікуни інвалідів. І ми соціалкою переймаємося і займаємося достатньо так глибоко, хоча, безперечно, ті витрати, які ті, верніше, доходи, які є сьогодні в бюджеті, вони не дозволяють нам привести прожитковий мінімум номінальний, прожитковий мінімум в бюджеті привести до якогось пристойного рівня, хоча б щоб він не був менше, ніж фактичний прожитковий мінімум, який рахує сама ж держава.
Ну, ви так, знаєте, що це... так виходить, наскільки я розумію, прожитковий мінімум, той, який зафіксований, він десь в два рази менше, ніж
да,
фактичний.
І це ж наслідок тих рішень, які були прийняті в 2014-2015 році в бюджеті, коли заморожені були всі соціальні стандарти, фактично всі проблеми країни, вони вирішувалися за рахунок пенсіонерів. Пенсіонери є, ну і ті, хто отримує соціальну допомогу. Це не організовані верстви суспільства, вони ніколи не вийдуть на вулицю, відстоюючи свої пенсії. І тому держава абсолютно безвідповідальна, злочинна, я вважаю, заморозила ці соціальні стандарти, які сьогодні ми відновлюємо. Відновити їх не можна за один рік, бо дивно буває. Але ми робимо все можливе, аби це сталося якомога швидше.
Якщо дозволити про медиків уточнення, я чув інформацію, що так, дійсно, зарплатня для медиків зросте, але зменшиться кількість медиків.
О, дивіться, це звільняють. Абсолютно маніпуляція. Да, дивіться, ми розбирали цей кейс. Дійсно, одне з видань, воно розмістило цитати нашого міністра і заступника міністра на одній з зустрічей з засобами масової інформації, де в одній тій самій бесіді говорилося про те, що необхідно оптимізувати немедичний, я наголошую, немедичний персонал в лікарнях, з одного боку, з іншого боку, необхідно підвищувати заробітні плати медикам. Вони зліпили це все в одне речення, і це речення поставили в заголовок. Абсолютно нічого немає спільного з дійсністю, жодних медсестер чи лікарів ми не будемо скорочувати, навпаки, ми зацікавлені збільшення їх кількості, бо ви знаєте, що лікарі уїжджали з країни, я думаю, що це рішення, яке буде прийнято, воно вже прийнято в бюджеті, воно стартує з 1 січня, так от воно завадить виїзду і переконає людей все ж таки залишатися на батьківщині. І ми безперечно зацікавлені в тому, аби кількість медичного персоналу збільшувалася, якість збільшувалася. Бо ну, лікаря підготувати набагато складніше, ніж закупити і встановити апарат по кисневу станцію.
Угу. Про оборону. Мені здається, це трохи була маніпуляція, не тільки з боку цього скликання Верховної Ради, коли говорять про збільшення саме на сферу оборони. Там, наскільки я пам'ятаю, 286 мільярдів, так? Але 152 мільярди йде безпосередньо на Міністерство оборони, а все інше на поліцію, на прикордонників, на Національну гвардію. Опозиція вам закидає, що ви все ж таки не даєте достатньо грошей, як для країни, яка воює. Що ви відповідаєте?
Ну, це абсолютно не так. Бюджет збільшується. Так, дійсно, ми говоримо про бюджет на безпеку та оборону, і це 6% від ВВП. До речі, до другого читання ми додали 3,7 мільярди до цих статей, і це якраз той ресурс, який нам дав можливість збільшити ці видатки, 56.00 ресурсний законопроект.
Ми поговоримо, да, про нього, звичайно.
Так, і видатки на оборону зростають, це абсолютно наш пріоритет, і зростають видатки на закупівлю нашої зброї, української зброї. Президент говорив в своїй промові навіть про харківські танки, які українські танки, які ми будемо закупати, які виробляються вже зараз, відновлюється виробництво їх. Ми говоримо і про літаки для Міністерства оборони, які замовляються на заводі Антонов, бо ми розуміємо, що у воюючій країні, безперечно, державне оборонне замовлення, воно є потужним таким моментом, який стимулює розвиток промисловості, по-перше, оборонної промисловості. Тому, ну, тут навіть нема про що говорити, порівняйте цифри. І...
Угу. Між першим, другим читанням дохідна, наскільки я розумію, частина збільшилась на 55 мільярдів.
Да, так,
4,7. Щось таке.
4,7, да.
Так? Угу. А за рахунок чого збільшення?
Видатки на 55,7. Дивіться, ну, по-перше, у нас була дуже така складна дискусія з Мінфіном на першому читанні щодо макропрогнозу на наступний рік. Ну, власне, макропрогноз – це рівень ВВП і основні макрофінансові показники, які прогнозує Міністерство економіки на наступний рік. Ми вважаємо, вважаємо не просто тому, що нам так хочеться, а тому, що багато з експертів говорять, що рівень ВВП, номінального ВВП на наступний рік, є заниженим в макропрогнозі травневому. І тому цей макропрогноз був переглянутий, і за рахунок того, що він був переглянутий, знайшли додаткові ресурси, додаткові резерви на збільшення надходження.
Ну, давайте відверто. Ви хочете сказати, що економіка запрацює краще і більше, ніж вона була в цьому році. І ви саме з цього виходите, коли збільшуєте видатки, коли ви додаєте до окремих статей?
Я не прогнозую, я впевнений, що так і буде. Більше того, ми з вами в цьому році маємо найвищу обсяг ВВП в доларі на душу населення за всю історію України. Ми маємо з вами стабільний, хоч і невеликий відсоток зростання ВВП, 3%, там 3,1-3%, подивимося по грудні, що як буде. І відповідно ми маємо такий самий прогноз на наступний рік. Безперечно, нам би всім хотілося б 7%, але навіть те, що ми маємо і показник цього року плюс відсоток зростання, який закладений в макропрогнозі, він нам дає можливість говорити про збільшення дохідної частини бюджету.
Якщо
і
відверто,
відповідно розподіляти її.
Якщо відверто, ми ці гроші заробили, чи ми ці гроші запозичили?
Ні, ну дивіться, це ж різні абсолютно речі. Якщо ми говоримо про дефіцит, він зменшений. 3,5% дефіцит буде наступного року. Якщо ми говоримо про зростання дохідної частини, а вона істотно зросла, якщо я не помиляюсь, то ми говоримо про 1,3 трильйони дохідної частини і, відповідно, 1,5 трошки менше трильйони видаткової частини, то в цьому році це 1,1. Тобто ми приросли доходами за наступний рік.
Угу.
І це абсолютно обґрунтовано, це відображає те, що відбувається в нашій країні. Ну дивіться, у нас за останні 10 років найвищий показник прямих іноземних інвестицій. У нас в вересні вже було 5 мільярдів майже. До кінця року буде ще більше. Таким чином, економіка держави відновлюється. Десь є сприятлива кон'юнктура на зовнішніх ринках, на харчові товари, передусім на зернові. В цьому році була просто парадоксальна, унікальна ситуація з рудою, з ціною на руду. Це також додатковий відсоток ВВП, ми це розуміємо. Причому, якщо тренд по харчових, по зернових і по відповідним продуктам харчування, він буде зберігатися на наступний рік, ми бачимо по форвардним контрактам це, то руда впаде. Але все одно ми маємо ресурс необхідний для чи достатній для того, аби ми збільшували дохідну частину.
Угу.
Ну і дивіться, дуже важливий момент, на який опозиція умисно не звертає увагу, це детінізація. Детінізація. Більше 42 мільярдів ми забезпечили надходжень до бюджету тільки завдяки тому, що ми припинили ті злочинні схеми, які існували в нашій державі. До речі, вони не до кінця припинені, і нам треба ще багато працювати, і там є ресурс немалий. І якраз і цей ресурс також призведе до збільшення доходів. Хоча він в бюджеті напряму не закладається ніколи, бо це такі, знаєте, прогнозні цифри, які не є сталими для Міністерства фінансів, і це абсолютно правильно. Так от, ми, якщо порівняємо надходження сальдо з ПДВ за 19 рік і за 21 рік, першу половину 19-го, першу половину 21-го року, вдвічі більше. При тому, що економіка минулого року впала на 4%, цього року зростання ВВП є меншим, ніж в 2019 році, ПДВ вдвічі більше. При відсутності чи майже відсутності скарг бізнесу на дії податкової в сфері адміністрування ПДВ. Це говорить про одне, про те, що ми припиняємо ті шахрайства системні з ПДВ, які мають місце, і виходимо на нормальну роботу Державної податкової служби, таку, як вона повинна бути в будь-якій європейській країні.
Ви сказали про прямі іноземні інвестиції, сподіваєтесь, що вони будуть більше. Повідомлення про державний переворот чи не злякає інвесторів?
Ой, дивіться, насправді, якщо ми говоримо про те, яким чином інвестор приймає рішення про входження до тієї чи іншої країни, іноземний інвестор, він аналізує дуже багато показників. Серед, не тільки, навіть не стільки систему оподаткування, скільки інфраструктуру, скільки правоохоронну систему, судову систему. Тобто він аналізує всі ризики. В цьому аналізі будь-які новини, які мають такий сіюмінутний характер, вони забуваються через тиждень і взагалі жодного впливу не мають на обсяг
інвестицій. Тобто, коли президент попереджає про державний переворот, це сиюмінутний такий,
ні,
так?
Це новина, яка пройшла. Ми бачимо з вами, що, напевно, вона мала необхідне враження на тих, хто, можливо, планував якісь дії. І все це ситуація нормальна, ситуація абсолютно задовільна, стабільна, і можна приходити з інвестиціями в Україну, тим більше, що Україна має найсприятливіші умови на сьогодні щодо інвестування, зважаючи на вартість праці, зважаючи на інфраструктуру, яка розбудовується, і це вже навіть сліпі бачать. той, хто навіть дуже не хоче побачити, бачить і дороги, і інфраструктурні об'єкти, мости. І, власне, ну, напевно, це вперше за всю історію держави нашої, коли нас критикують за те, що ми будуємо дороги.
Вас критикують не за те, що ви будуєте дороги.
А за що?
Вас критикують, по-перше, за те, що ви їх будуєте за дорого, а по-друге, що на велике будівництво виділяються кошти, які можна було б направити на інші цілі.
Дивіться, от... Завжди, до речі, два питання, які між собою не пов'язані, але які дійсно входять в палітру звинувачень нас в тому, що ми будуємо дороги. А от коли ти на питання, що ви будуєте за дорого, чи давайте речі називати своїми іменами, вони ж кажуть, що ви крадете на дорогу.
Так.
Да? Коли ти говориш конкретно, от ти питаєш конкретно, де є приклад того, що ти вважаєш, що був перевищений кошторис? Де? Давай розберемо.
Пан Уманський про це говорив, але я зараз...
Говорити можуть хто завгодно.
Ну, дивіться.
Псевдоекспертів багато. Дуже.
Ну, він був міністром фінансів. Зокрема, уряді, за який ви голосували. Я зараз не про це. Я пропоную до цієї теми відверто повернутись, коли ми побачимо аудит. От коли буде аудит цього фонду, ми можемо поговорити конкретно про
це. Я хочу вам нагадати, що ми 2.5 роки вже будуємо дороги, і це дійсно є нашим пріоритетом. Ми збудували вже 13 тисяч кілометрів доріг, і збудуємо ще більше. Президент в промові своїй сказав про 15 тисяч до кінця каденції. І цю реформу ми доведемо до кінця. Те, що... в когось є сумніви щодо вартості тієї чи іншої дороги, давайте перевіряти разом. Жодного разу, коли я питаю у людини конкретно, який шлях, от, крім того, що ти переказуєш телеграм-канали, там, Уманських і всіх інших фейсбук-експертів, скажи, яка конкретна дорога, я готовий підписати звернення, готовий довести це звернення до кінця, аудит провести, виявити шахрая, притягнути шахрая до відповідальності. У нас нема недоторканих. А отак просто, а поговоріть, ну це ж
тому,
не про що.
Тому я і пропоную зараз не заходити в цю тему, так. Тому що в мене немає цих
форм. Але тим не менш ви це питання задаєте.
Так.
Але друге питання щодо того, чому ми витратили гроші на дороги, а чому ми не витратили гроші на щось інше. Абсолютно також маніпулятивне питання, бо кожного разу в бюджеті ви повинні вирішувати, що ти ці гроші виділяєш на одне, а не на щось інше. І це питання, проблема не України, це проблема будь-якої країни. Бо бюджет – це завжди обмежений ресурс. І завжди в ході бюджетного процесу, от я вважаю взагалі, бюджетний процес – це квінтесенцію політичного процесу. Робиться політичний вибір. Або ми будуємо завод, або ми зупиняємо завод і фінансуємо програму екологічну. Це політичний вибір. І яка партія прийшла до влади на яких лозунгах, на яких обіцянках, вона ці обіцянки через бюджет виконує. Тому якщо ми говоримо про дороги і концентруємо гроші в дорогах, це правильно, не розмазуючи все це тонким шаром, а у нас найменший бюджет в Європі, тонким шаром розмазуючи все це на всі програми і не маючи не де ефекту. Я абсолютно переконаний, не в тому, що якщо ми концентруємося на чомусь одному, 80% громадян за соцопитуваннями бачать дороги, які будуються. Це предметно, це класно, це очевидно для всіх. Далі ми підемо будувати дороги в містах, в селищах, де недостатньо коштів для цього. А загальнодержавні дороги у нас практично вже в нормальному стані. Тому це пріоритет, який ми виконуємо. І коли, це ж проблема дорог, це ж не тільки російська проблема, дороги і дураки, це і наша проблема також. Так от, коли всі політичні сили говорили про те, що інфраструктура занепадає, дороги не будуються, яма на ямі, ми цю проблему вирішуємо, і вони пред'являють до нас претензію, що ми гроші спрямовуємо сюди, а не в якесь інше джерело. Ну, це їх робота пред'являти претензії. Критикувати – це робота опозиції. Але ми вважаємо, що пріоритет саме такий. Бо дороги, до речі, я завершую вже, дороги – це ж не тільки інфраструктура і не тільки для того, щоб по них їздити і на автобусах, і на автівках. Дороги – це ще і інвестиція в економіку, бо кожна гривня, вкладена в дороги, повертається 4 гривнями в розвитку ВВП.
Угу. Давайте поговоримо про Ахметова.
О, супер тема.
Чому Володимир Зеленський і ваша політична сила «Слуга народу» пішли хрестовим походом на Ахметова?
Дивіться, ну я б не зводив тут все до прізвищ. Ну до чого тут Ахметов?
Ну як це?
А запитайте
Володимир Олександрович Зеленський. Міг,
чи подобається Пінчуку олігархічний закон?
Він міг говорити, що Ахметов десь там біля поруч стоїть держпереворот, а мог цього не говорити.
Ну йому задали запитання, і він відповів.
Ні. Він це сам сказав. Він говорить: дивіться, в мене є інформація. Його ніхто про державний переворот не питав. Він сам про це сказав.
Про це.
От саме так. Ірина Валентинівна Венедіктова, генеральна прокурорка України, буквально вчора заявила про те, що будуть перевірятись і провели ревізію карних справ, які порушені. Там якісь теж заоблачні суми називаються, зловживань. Ваша партія бойкотує канали Ахметова. Все ж таки, що це було? Яка кінцева мета, яку ви ставите собі, коли виходите проти найбагатшої людини України?
От дивіться, в наборі от тез ваших тільки що виходить таким чином, що людина собі працює, нікому не заважає, ми тут вирішили його розкулачити по-більшовицьки.
Я не збираюсь його захищати. Він не потребує мого захисту. Він для мене олігарх, який працює в Україні. Чесно, не чесно, це до правоохоронних органів. Але я хочу зрозуміти вашу кінцеву мету. Що ви від нього хочете?
Дивіться, це питання не про Ахметова. Це питання про олігархічний склад економіки нашої держави. Коли великі і надвеликі підприємства, бізнеси отримують прибуток не від інновацій, не від підвищення ефективності праці, не від розуму, не від того, що краще працюють, а від монополій, контролю над державною власністю і від політичної корупції, давайте називати речі своїми іменами. Пільги, от ми повернемося ще на 5600, але пільги, які ми скасовуємо 5600, це якраз прояв цієї корупції. Тому ми говоримо, що 2 закони в антиолігархічному пакеті – антиолігархічний і ресурсний про внесення змін до податкового кодексу. Якщо ми з вами не зламаємо цю структуру економіки так само, як це зробила Сполучені Штати Америки, як це зробили країни Європи свого часу, та більше 100 років тому, ми з вами не будемо мати майбутнього в цій державі. У держави немає іншого шляху. І цей конфлікт, який сьогодні є між владою і олігархами, а я наголошую і говорю про те, що якраз у множині це треба застосовувати, він є абсолютно природним. Бо якщо ми не зламаємо цю систему, нічого доброго з цієї країни не буде. І це наша передвиборча обіцянка. Дивіться, про що антиолігархічний закон? Це ж є антитрастовий закон. Закон проти об'єднання в одних руках великих медіа, великого бізнесу і політичного впливу. В одних руках. Людина не повинна об'єднувати в одних руках ці три важелі, бо якщо вона об'єднує, вона деструктивно впливає на розвиток суспільства як такого. Вона зацікавлена в тому, щоб зберегти статус-кво, щоб подавити конкуренцію, щоб не дати можливість виробничим силам, які є в суспільстві, розвиватися вільно. Бо в такому випадку не буде цієї ренти, за рахунок якої збагачується олігарх. Тому з боку конкретно цієї групи ми побачили досить агресивну протидію саме олігархічному, антиолігархічному закону.
Угу.
Агресивну протидію. Ми побачили це в Верховній Раді, коли законопроект збивався і не давали його розглянути, і вносили до нього правки, і зі скандалами його приймали. Ми, на жаль, але були вимушені прийняти рішення по одному з ключових членів нашої команди, який, на жаль, не підтримав нас в цій антиолігархічній війні.
Ви маєте на увазі Разумкова?
Да. Згадайте, знову ж таки, ще раз 56.00 і 11.500 поправок. Це для чого? Це ким вносилися? Це ж ми з вами розуміємо, що це відверте зловживання правами. А сьогодні ми голосували, не встигли проголосувати, до речі, 25 блокуючих постанов внесли.
Ви 14, здається.
25. Ми проголосували тільки 14.
14.
Да. І вони ще на тиждень, вони ще затягнули набуття чинності цим законом. Ну, знаєте, ну це вже до смішного доходить. Це вже якийсь абсурд. І вони говорять про вбивство бізнесу, вони говорять про несправедливість Денісова, яка повинна займатися хоспісами, повинна займатися тюрмами, повинна займатися людьми, які, на жаль, це трагедія, згорають в будинках для літніх осіб. Вона опікується, вперше написала лист до спікера, що цей закон необхідно відправляти на Венеційську комісію, що він не відповідає правам людини. Вона опікується правами людини. Але, розумієте, відміна нашої позиції від їх позиції, що вони знають прізвища всіх цих людей, якими опікуються. І вони за людей, і ми за людей. Але ми за 40 мільйонів, а у них є чіткий перелік прізвищ.
Але з іншого боку, жодної відповідальності по антиолігархічному закону не існує.
Правильно, тому що це ж антитрастовий закон. Ми говоримо з вами не про те, що бути олігархом – це злочин. Ми ж не так говоримо. Ми говоримо про те, що бути олігархом, і, до речі, людина сама повинна вирішити, чи бути, чи не бути, бо в неї є півроку для цього. Так от, ми говоримо, що ми фіксуємо цей статус, ми записуємо її в реєстр, і з цього моменту всі її відносини стають прозорими. Так само, як і мої відносини. Вона декларує майно, вона декларує зустрічі, вона є об'єктом підвищеного фінансового моніторингу. Вона входить в групу ризику підвищеного. Тобто ми упереджуємо її деструктивний вплив на політику, а отже на розвиток суспільства.
Ви припускаєте, що Венеційська комісія дасть незадовільний висновок, Конституційний суд, коли до нього звернеться, дасть незадовільний висновок. Ви готові відмовитись від цього антиолігархічного закону, якщо це буде припис саме закону або структур, судових структур, які уповноважені на вирішення саме законності чи незаконності?
Ну, по-перше, я переконаний в тому, що суди будуть. І суди будуть, можливо, і Конституційний суд, можливо, і інші судові справи обов'язково будуть, бо вони не здаються і вони упираються достатньо міцно. Я не знаю, яким буде наша реакція у випадку визнання окремих положень цього закону неконституційними, якщо таке відбудеться. Я не переконаний, що воно відбудеться, але якщо воно відбудеться, ми безперечно будемо реагувати в межах правового поля, але точно не зійдемо з цього шляху. Точно не зійдемо з цього шляху, бо, розумієте, ми нічого не можемо в цій країні вдіяти, взагалі нічого. Майбутнього нема в цій країні. Якщо існує дві паралельні системи, закон начебто для всіх нормальних, простих громадян, з одного боку, а з іншого боку практика його застосування для обраних.
Угу.
От фарисейство, що це таке? Коли ти застосовуєш закон таким чином, щоб... що ти викривлюєш його зміст повністю. Він стає несправедливим законом. Ідея права сама по собі дискредитується. Якщо ти вкрав щось в держави, наприклад, об'єкт, який завод вкрав, ти, дивіться, яке прекрасне слово, легалізуєш. Ти легалізуєш цей об'єкт через суд. І все, ти вже білий власник. Те, що ти вкрав, там є злочин. Те, що саме по собі рішення суду є злочин. Те, що подальші дії, можливо, так чи інакше пов'язані з відмиванням грошей, здобутих злочинним шляхом. Все, це вже нікого не хвилює. Ти вже білий власник. І, власне, ти для того, аби цей завод працював і приносив тобі надприбуток, лобіюєш пільгу, податкову пільгу лобіюєш, чи береш контракт якийсь, чи банкротуєш, чи доводиш до зубожіння державне підприємство, яке співпрацює з цим заводом. І це також начебто в межах закону все, бо документи ж оформлені. І, можливо, є рішення суду на захист цього. Але всі ж розуміють, що так неправильно. Це не відповідає не закону, не відповідає праву. Тому я вважаю, до речі, це дуже цікава тема, якщо говорити про теорію права, я вважаю, якраз антиолігархічний закон – це повернення в право. Це повернення в право. Це якраз приведення у відповідність законодавства до права.
Зрозуміло. Я нагадаю слухачам, Данило Гетьманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, є програми «Я не можу не спитати». Я хотів у вас запитати ось про що. Давайте для початку про добре. Економічні паспорти, які анонсував Володимир Зеленський. Як це буде працювати?
Ну, система достатньо проста. Ми беремо з вами ренту, рентний платіж від різних корисних копалень, які видобуваються в Україні, і відраховуємо цю ренту на тих дітей, які народжуються в Україні.
Ну, дивіться, моєму сину зараз 19 років, він вже не підпадає.
Ні, не 19 не підпадає, не 5 років не підпадає. Ми беремо з 2019 року. Тоді, коли це була президентська програма, президентська обіцянка, обіцянка також нашої партії, коли ми прийшли до влади, це 19 рік, з 19 року ми беремо всіх дітей, кожна дитина отримує рахунок. Рахунок в, ну, ми так це називаємо, що законопроект, до речі, він же ще не поданий до Верховної Ради, але я дотичний до його розробки, фонд майбутніх поколінь. Зразки є у світі таких програм. Ми не вигадуємо нічого нового, з різницею тільки в тому, що, на жаль, наші природні ресурси не такі багаті,
як, ну, як скажімо, в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Чи так? В Росії навіть. Да, тому ми обмежені в цих коштах. Але за нашими розрахунками до 16 років, бо дитина поступає в 16 років до вишу, ми повинні гарантувати державою 10 тисяч доларів еквівалент кожній дитині з урахуванням інфляції.
Як їх можна буде витратити? Чи будуть мати батьки до цих рахунків?
Визначені цілі – це навчання, житло, дві цілі. І третє, якщо не навчання і не житло, то людина може перерахувати ці кошти на свій накопичувальний пенсійний рахунок.
Угу. І батьки не зможуть...
Батьки жодним чином до цього не причетні.
Ага, тільки самі діти. Добре. Давайте тепер про 56.00 поговоримо.
Давайте. Улюблена тема.
Ну так, тільки ми спростимо, так, тому що про руду це дуже цікаво. І в мене є дійсно питання про руду, тому що, здається, ви там заклали, що надходження збільшиться до державного бюджету, якщо руда буде коштувати більш ніж 100 доларів за тонну.
Це якраз проблема була другого читання. Там другого читання, якраз в другому читанні до зали потрапила редакція, де від 100 доларів дійсно збільшується надходження до бюджету. Ми переглянули в залі цю редакцію, і тепер ця сума десь в районі 80 доларів, ну, тобто нижче.
Така добре, ціна, добре. Тоді це цікаво, тому що аналітики центральних західних банків говорять, що в наступному році вона буде десь 91 долар коштувати. Ну, добре. Навіщо цей закон? Чи можна було жити без нього? І давайте одразу, щоб два рази не вставати, закиди опозиції, що ви вбиваєте бізнес, ви вбиваєте, зокрема, селян.
Ну, дивіться, у нас не було ще такого податкового закону, коли б не говорили, що ми вбиваємо бізнес. Не було такого закону, але якось зростає, в тому числі і промисловість цього року, збільшується кількість ФОПів, зростає ВВП, знову ж таки, повторюся, найбільший в доларі у нас ВВП за всю історію. Таким чином, ну, щось з цими вбивствами, щось не так. Щось ми якось так вбиваємо, що він міцніше, слава Богу. Це щодо опозиції і міфів. Щодо того, чи можна було прожити без 5600, та можна прожити взагалі без законів. В принципі, ми так і робили 28 років, ми якісь закони приймали по одному, інші застосовували в один спосіб, інші в інший спосіб, інші взагалі не застосовували. Але якщо ми хочемо закон один для всіх, якщо ми хочемо цю рівність, то якраз 5600 – це про це. Якраз 5600 ми прибираємо перше – корупційні пільги, які отримував надвеликий бізнес. Друге, ми прибираємо тіньові схеми, які працюють у бізнесі, великому, середньому бізнесі, і які використовуються для ухилення від оподаткування. Ми якраз і приводимо податкові відносини до вимоги справедливості оподаткування. Давайте візьмемо курятину, це на слуху питання, да? Оподаткування курятини. Ми знаємо, що у нас є великі виробники яйця, великі виробники курятини, і це прекрасно, що вони є такі. Держава свого часу вклала величезні гроші в те, аби вони розвивалися, вони отримували дотації. Зараз це великі гіганти, я не побоюся цього слова, світові гіганти, які продовжують сплачувати податок як єдиний податок четвертої групи. Абсолютно безглуздо, коли птахофабрика сплачує податок в залежності від площі, на якій вона розташована.
Угу. Не від того, що вона виробляє, скільки...
Нема жодної логіки в цьому. Так само можна обкласти і Метінвест. Чому б ні? На площі, на якій він розташований. Ми вважаємо, що це абсолютно корупційна штука. Ми її знесли і перевели їх на загальну систему оподаткування. З нового року, вже з січня місяця, вони вже переходять. Угу.
Дивіться, ви говорите про рівність. Давайте відверто. Про рівність, коли є там випадок з депутатом Трухіним. Про рівність, коли мами депутата одного з «Слуги народу» придбає якісь квартири, машини, все таке інше. Ви бачите, що деякі ваші колеги, вони використовують владу для того, щоб заробити. І тоді це розмова про бідність, вона трохи не така, яку б хотілося б. Що є корупціонери? До речі, зокрема, ви знесли Разумкова, а які у вас були докази того, що він співпрацює з олігархами?
Ні, ми знесли Разумкова, тому що позиція його, публічна позиція його була спрямована на те, аби цей закон не був ухвалений. Він працював відверто на затягування і цього закону, і також 5600. Тому докази не потрібні були. Якоїсь співпраці. Ми ж не правоохоронний орган. Угу. Це політичне рішення у відповідь на політичну позицію, про наслідки якої його попереджали. Розмови були відповідні. А щодо Трухіна, дивіться, мені також не подобається ця ситуація. І я з вами погоджуюся в тому, що ви намагаєтесь зараз пред'явити мені як члену провладної команди. Але з іншого боку, рішення фракцією, а я вважаю, що рішення фракції повинно бути однозначне про виключення, якщо він був за кермом, рішення фракції повинно ґрунтуватися на чомусь іншому, крім телеграм-каналів.
Звичайно.
Я виступив з ініціативою запросити керівника ДБР, а це справа розслідує ДБР, на фракцію, і за результатами визначитися хоча б в якийсь бік. Бо це вже виходить за межі пристойності.
Саме так, тому що це питання вже і до вашої фракції. І взагалі, я хотів спитати...
Давайте про маму і про статки. У нас на сьогодні... І це стосується не тільки слуг, це стосується всієї Верховної Ради, проходять повну перевірку на ЗК, всі практично, я також проходжу, всі депутати. Повна перевірка на ЗК, вона полягає в вивченні в тому числі способу життя і в тому числі відповідності способу життя задекларованому депутатом в декларації. Я переконаний в тому, що ми повинні з вами робити висновки щодо цього, щодо от таких саме питань, на підставі висновків НАЗК. У нас, і ви, напевно, це бачите, нема теплих стосунків, як у провладної команди, з НАЗК. Нема. Тому що ми мали проблеми із, і щодо партії, щодо фінансування партії, були зауваження. Ми мали проблеми, ми зараз маємо пояснювати і проходити повну перевірку, що, повірте мені, не дуже зручно. Але ми визнаємо це право за НАЗК. І я вважаю, і є висновки по окремих депутатах і провладної команди, і непровладної команди про порушення, істотні порушення в деклараціях, коли вони вносять недостовірні дані в декларацію. І вони повинні мати за собою реакцію. У нас нема недоторканих, але осуджувати людину на основі відомостей з телеграм-каналу, ну, це взагалі якийсь треш.
Дивіться.
Ще одна дуже важлива річ. Мені здається, що кожен, незалежно від того, у владі він чи в опозиції, повинен відповідати за себе. В мене спосіб життя не змінився з того моменту, як я прийшов. Ну, можливо, погіршився ще. Я можу відповідати за себе, я не беру, не брав і брати не буду. І оця боротьба з корупцією, вона з тебе особисто починається. І кожен повинен відповідати за себе. Я переконаний в тому, що засоби масової інформації можуть задавати питання цим депутатам, які поведінка яких викликає такі запитання, і робити відповідні висновки. Але рішення повинно базуватися хоча б на якійсь юридичній підставі.
Бачите, тут ви говорите про непрості відносини з НАЗК, а взагалі ж це все впирається в питання віри. Люди або вірять, або не вірять. І не завжди докази об'єктивні для цього потрібні. Ви бачите, що ви, як політична сила, втрачаєте довіру? Що те відношення, яке було до вас під час виборів, воно знизилось? І якщо ви говорите про те, що ви робите добрі справи, я хочу вірити в те, що ви робите добрі справи, але та ж сама соціологія показує, що люди, ну, не вірять вам. І вони відходять від вас.
Ну, дивіться, ви застосовуєте категорію віри там, де повинні застосовувати категорію знання. От не абсолютно жодних проблем не складає зайти на сайт Міністерства фінансів і перевірити, що, як витрачається.
Ви ж прекрасно знаєте, що люди не будуть цього робити.
Бачите, а в чому виток? Виток в тому, що телевізійні канали певні псевдоексперти, маючи абсолютно зрозумілі нам мотиви, умисно дискредитують владу. Для чого? Давайте відповідь дамо самостійно. Для того, аби влада втратила рейтинг, стала слабкою і прийшла до них домовлятися. Це так завжди відбувалося в нашій країні. І мені здається, що люди на 30-му році незалежності все ж повинні мати мудрість, аби критично сприймати не тільки те, що робить влада, ми критично сприймаємо те, що робить влада тисячу років вже, і нормально, а й те, що говорить опозиція, абсолютно огульна, без будь-яких доказів, умисно брешучи. От ви дивіться, ну, згадайте цього ж Ляшка, да? Ну, чудо. 1 грудня буде введений військовий стан. І всі почали говорити, військовий стан, а чому Зеленський вводить військовий стан? А які наслідки будуть? А що? А взагалі на ровному місці? Чи про тарифи згадайте? Тарифний геноцид, знищують населення тарифами. Ну це ж слоган, який ми чуємо з вами, ну не з серпня, ну з вересня, на всіх ефірах. Певних каналів, а канали у нас всі залежні.
Дивіться, два дні тому я, до речі, ставив Ляшку в ефірі це питання, звідки він взяв інформацію про військовий стан, він сказав, в мене джерела. Я не про це. Я навіть погоджуюсь
про те, що це була маніпуляція. Якщо ти віриш в
маніпуляція. Але, дивіться, можливо, цього б не було, якщо б ви не були переконані в тому, що саме у вашої політичної сили є монополія на правду і на правильні рішення. Що я маю на увазі? На цьому тижні було засідання Погоджувальної ради. Ірина Геращенко ставить питання. Давайте проведемо закриту зустріч з президентом стосовно лідерів фракції, стосовно військової ситуації в країні і на кордонах. Фракція «Слуга народу» голосує проти.
Або я вам поясню. Я вам поясню.
Дивіться, президент жодного разу не зустрівся з фракціями. Чому ви настільки самовпевнені?
Дивіться, тут нема абсолютно жодної самовпевненості. Але ставити на погоджувальній раді на голосування це питання, ну це, ну такі, знаєте, вже певний рівень цинізму в маніпуляціях. Бо не може погоджувальна рада прийняти рішення про зустріч з президентом. Як мінімум, дві сторони повинні приймати таке рішення.
Дивіться,
вона ж не ставила питання про звернення до президента.
Дивіться,
вона не ставила питання, вона хотіла просто зробити дешевий піар на погоджувальній раді.
Вас не влаштовує механіка цього процесу.
Ні, але пояснюю, чому проголосував Мотовиловець проти.
Чому президент не зустрічається з іншими фракціями? Чому це не приймаються рішення консолідовано, а приймається рішення тільки одною стороною? І все.
По-перше, неправда, що президент не зустрічається з фракціями, і якщо ви запитаєте у тієї ж фракції «Голос», неодноразово зустрічалися вони в офісі президента з президентом безпосередньо, і не тільки «Голос», і інші фракції також зустрічаються з президентом, обговорюють ті чи інші питання життєдіяльності країни. Якщо мова йде про спілкування, то спілкування це відбувається постійно. Спілкування відбувається на рівні парламенту, спілкування відбувається на рівні Офісу Президента. Політика взагалі це така річ, де всі з усіма спілкуються. І нічого в цьому поганого нема, бо це і є якраз той форум, на якому треба домовитись до якоїсь позиції. Але згадайте, будь ласка, те, що у нас є монобільшість. І яку б участь опозиція не приймала в обговоренні того чи іншого питання, відповідальність все одно будемо нести тільки ми. Тільки ми. Якщо рішення буде успішним, безперечно, в нього будуть багато батьків. Якщо рішення буде неуспішним, батьком буде лише президент і лише його команда. Ну. І тому, розумієте, коли наші колеги намагаються зманіпулювати певним чином щодо того, що їх не залучають десь, де, будь ласка, ми раді. Ви дивіться, які закони голосуються в залі. Там же дуже велика частина законів від
дивіться,
опозиції.
Я зараз
якщо вони є конструктивними. Але якщо ти говориш, а давай ми скасуємо ПДВ, наприклад, на газ для населення, виходиш з цією пропозицією, як, наприклад, там Рабінович, да? І вимагаєш від влади. Ти ж не говориш при цьому, що це мінус 300 мільярдів. Друге, це взагалі ніяк не адмініструється. Тобто це нонсенс.
Дивіться, я не про такий...
Це популізм, розумієте? О. І вони граються в популізм.
Добре.
І у нас ми жодним чином не є самовпевненими. Повірте мені, ми не маємо політичного досвіду, ми не вміємо обманювати, ми не вміємо лукавити. І, на жаль, ми іноді допускаємо помилки. І ми вдячні за помилки. От я чому так говорю емоційно зараз? Бо ви згадуємо постійно цей 56-00. Розумієте? У нас в комітеті, я цим особисто займався, я це знаю, я це відповідально говорю, з липня місяця по вересень, ну, початок вересня, була майже щоденні зустрічі робочі, які потім переросли в 30-годинне засідання комітету, ми тиждень розглядали цей законопроект, тиждень, по 5 годин, 5-6 годин на день. За результатами якого ми кожну норму розглянули, привели у відповідність, ми прибрали ризики, чи взагалі скасували ті чи інші норми. Він дуже змінився, цей законопроект. Ми слухали всіх, конструктивно говорили з усіма, незалежно, ти влада чи опозиція. Але, якщо ти... Це одна робота, і вона конструктивна, і вона ведеться постійно. Але якщо ти виходиш на сторінку в соцмережі і говориш, гетьманцев знову вбиває бізнес, і збираєш лайки, ну, про що там говорити? Там же ж, розумієте, нема предмету для обговорення. Це предмет віри. Це те, про що ви говорили.
Зрозуміло.
А ми повинні з вами базуватися на знаннях, якщо ми з вами цивілізоване суспільство.
Дякую дуже. Дякую. Я хочу, щоб ми зустрілись з вами ще раз. Данило Гетьманцев,
я також, дякую,
голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, був гостем програми «Я не можу не спитати», провів Валерій Калниш. До наступних ефірів.
Щоп'ятниці о 8 вечора. Валерій Калниш у програмі «Я не можу не спитати».